Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan psixiatriya yordami to'g'risidagi qonun imzolandi. Unga ma'lumotlarni bilgan holda tibbiy aralashuvga ixtiyoriy ravishda rozilik berish, psixiatriya yordami, ruhiy holatning buzilishi va boshqa bir qator asosiy tushunchalar kiritildi. Shuningdek, mazkur qonun bilan ruhiy holati buzilgan shaxslarning huquqlari kengaytirildi. Xususan, ular o'zida mavjud bo'lgan ruhiy holati buzilishining xususiyatlari va qo'llanilayotgan davolash usullari haqidagi axborotni o'z uchun tushunarli shaklda, o'z vaqtida hamda to'liq olish, shuningdek, statsionar sharoitlarda psixiatriya yordami ko'rsatadigan tibbiy muassasasida faqat psixiatriya yordami ko'rsatish uchun zarur bo'lgan muddat mobaynida bo'lish huquqiga ega. Qonunga ko'ra, psixiatriya tekshiruvdan o'tkazish tekshirilayotgan shaxsda ruhiy holati buzilishining mavjudligi, psixiatriya yordami ko'rsatishga bo'lgan zaruratni aniqlash, shuningdek, bunday yordam turi haqidagi masalalarni hal qilish uchun amalga oshiriladi. Bundan tashqari, psixiatriya yordami ko'rsatish bo'yicha faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega shaxslar doirasi aniq belgilab qo'yildi. Unga ko'ra, maxsus oliy tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan tibbiyot xodimlari psixiatriya yordami ko'rsatish bo'yicha shifokorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi. Qonun bilan dispanser kuzatuvida turgan ruhiy holati buzilgan shaxslarning yagona elektron registri yuritilishi belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.